Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by RSG Geldsaake uit 'n baie baie koue Johannesburg en in Sandton was dit ook koud. Die plaaslike beurs het vandag met 1,3% verswak terwyl meeste internasionale markte heelwat beter gevaar het en ek gaan met Mia Kriegler van Creer Internasionaal daaroor gesels. Ons gaan kyk na Suid-Afrika se werkloosheidskoers wat in die tweede kwartaal van 32,7% tot 33,6% gestyg het. En dit beteken so wat 8,5 miljoen mense is werkloos en as mense bygereken word wat al ophou werk soek het, is die koers net onder 44% en ek gaan met Lulu Kriegel van PwC gesels daaroor. Dan het daar volgens sommige ramings meer as 160.000 onwettige immigrante Suid-Afrika die afgelope maand of twee verlaat in vrees vir xenofobiese geweld. Nou daar is toenemend berigte dat baie boere tans sukkel om arbeid te kry want baie van hulle werkers was buitelandse burgers wat die land verlaat het. Ek gaan met Johan Kotse van AgriSA daaroor gesels. Dan lyk het of die spanning tussen Eskom en die presidentie toeneem. Die presidentie het vandag vir Eskom se voorsitter Mteto Nyati in die openbaar gekritiseer nadat hy vroeër gewaarsku het dat die regering se plan om Eskom se transmissiebesigheid uit Eskom te ontknoop ernstige finansiële gevolge vir die kragverskaffer kan inhou. En ek gaan nou met, ek gaan vanavond met Antoinette Slabbert gesels, sy is 'n verslaggewer by Moneyweb. En dan op dinsdag gesels ons oor landbou en vanavond gesels ek met Vroneman Loubser, hy produseer wit Bianchetto truffels as deel van sy boerdery in Noordwes en skynbaar kan hierdie truffels vir tot R45.000 per kilogram verkoop word. En ek gaan bykie met hom gesels oor precies hoe boere mens met truffels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44221 Finbond Groep Beperk. In Johannesburg het die JSE se indeks van alle aandele met 1,3% gedaal tot 115.942 punte. Die Hulbron indeks was onveranderd. Die nywerheidsindeks was 2,9% af en die finansiële indeks verloor 1,4%. As ek kyk na aandele wat goed gevaar het vandag, Tungela was 6,5% hoër, Sasol wen 5%, Pan African Resources was 4,1% sterker, Glencore 2,8% en Richmond ook 2,2% hoër. Aan die negatiewe kant verloor AECI 12%, MTN was 6% laer, IB InBev het 5% verloor, Bats was 4,5% swakker en Naspers was 4% af. As ek kyk na internasionale markte, die Dow Jones en die S&P 500 is tans net in die rooi. Die Nasdaq indeks is 0,2% swakker. In Europa het die FTSE 100 net negatief gesluit, terwyl die Duitse DAX 0,6% en die CAC 40 0,2% gewen het. Die rand staan op R16,22 teen die dollar, R21,91 teen die pond en R18,72 teen die euro. Die goudprys effens laer $4,380, platinum staan op $1,755, dis basies onveranderd en die vaatjie Brent olie is net meer as $88. Mia Kriegler is van Creer Internasionaal, sy is op die lyn al die pad uit warm Portugal uit. Naan sê, Mia, kyk, jy seker nou nie gretig om terug te kom na koue Suid-Afrika toe by oomblik nie.
Nee, Rek, ek moet sê, ek mis nou nogal nie die koue Suidoos wat daar deur somers het west waai nie en ek geniet nou hierdie warm weer van Portugal solank ek hier is en dis natuurlik nou nog heerlike sonskyn met die son wat eers laat in die aand hier by ons sak. Maar ja, dit is lekker om warm te kry en ek het meegevoel met julle wat so koud kry daar in Suid-Afrika.
Ja, hopelik trek hierdie koue front noord daar na Portugal se kant toe. In elk geval, die mark vandag bietjie onder druk hier in Suid-Afrika, bietjie stroom op as mens kyk na wat in die res van die wêreld gebeur het. As enige iets wat vir jou uitstaan van wat wat hier gebeur het?
Ons het 'n paar resultate vandag uitgehaal en 'n paar handelsverklaringe, maar die twee wat die meeste uitgestaan het was onder meer vir my die AECI syfers. Waarover ek en jy ook vroeger gesels het en daar was 'n afskrywing gewees by AECI, soos jy nou genoem het, die market, die aandeelprys gestraf vandag amper 12% teruggesak. En dit is nou 'n aandeel waarvan ons praat wat so van middel Desember af 'n baie sterk loopie gehad het, jy weet. Ons praat hierso van opbrengste wat die maatskappy jaar tot datum het nog steeds van 25% op die aandeelprys. Daar was toe ons na die Februarie en na die resultate geluister het tot Desember, het dit gelyk of die maatskappy goed doen om die besigheid winsgewend om te draai en die besigheid regtig waar goed lyk, veral met hulle skuldvlakke wat dramatiese daling getoon het. En dit is natuurlik in hierdie resultate ook die kenmerk gewees, die daling in die skuldvlakke, wat beteken laer betaling van rente as uitgawe. Maar die afskrywing in Duitsland van 330 miljoen in die chemikalie besigheid is nie deur die mark goed aanvaar nie. En ja, dit is maar 'n moeilike omgewing vir hulle gewees. Hulle het 'n redelike diverse portefeulje wat hulle behoort te verskans. Maar hulle het nie naaste en baie so goed gevaar as wat die onderliggende kommoditeitspryse gedoen het in die tyd nie.
Ja, ek dink ook die boodskap is moenie die mark teleurstel nie. 12% daling is basies die stygings wat hulle die afgelope jaar ervaar. Die afgelope jaar was die aandeelprys 15% hoër. Dan Advitec het ook 'n handelsverklaring uitgereik. Die aandeelprys is ook 'n bietjie laer, maar hulle lyk my hulle het groot planne.
Ja, ek meen Advitec is in 'n gedeelte speel in 'n gedeelte van die mark van privaat onderrig in op die skoolvlak en dan natuurlik tersiêr wat in groot aanvraag in Suid-Afrika is. En ons het natuurlik die denotering gehad van Kiro, so daar is nou nie veel kompetisie meer op die mark vir Advitec nie. En die besigheid self doen baie goed. Hulle het ook hulle vorige resultate vir die volle jaar was sterk geweest. Ons het 'n sterke groei in hulle bedryfswins gehad tot en met Desember van 14% en nou met hierdie 6 maande verwag hulle 'n groei in winsmarg of in winste van tot 18%. So dit klink regtig goed. Hulle het ook groot kapitale investering verlede jaar aangekondig van oor 'n miljard rand en dit is besig om hierdie besigheid uit te bou. Die besighede self is winsgewend. Al die skole wanneer ons kyk, dis Crawford, Trinity House, Pinnacle College, is bekende name vir meeste mense daar in die Gauteng area in elk geval. En daardie skole het 'n bedryfswinsmarge van oor die 13%. En dan hulle universiteite en tersiêre instellings, Rosebank College, Varsity College, Vega en so voort, se winsmarge is nog hoër, by die 14%. So hulle doen dit reg, hulle bestuur hulle instellings goed en hulle lewer goeie onderrig aan die mense wat dit bywoon.
En aandeelhouers kan glimlag. Sê die begin
ja,
van die jaar
is
die aandeelprys 28% hoër, sê dit die afgelope jaar 54% op. En as jy om 5 jaar gelede gekoop het, het hy alreeds meer as vir 3 dubbel. So dis baie duidelik dat daar geld is in onderwys mits jy dit natuurlik goed bestuur. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
Standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid. Kwaliteite wat deesdae skaars en van onskatbare waarde is. Finbond Groep Beperk is sedert 2003 'n bewese bondgenoot met bykans 670 internasionale takke. Finbond se beleggingsopsies bied 'n rentekoers van 9.5% per jaar of tot soveel as 12.1% saamgestelde rente op 'n minimum 5 jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Geen inisiasiefooi word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. Wees in weesgeld. E-pos deposito by finbond.co.za. Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Statistiek Suid-Afrika het sy jongste kwartaallikse indiensnemingssyfers vandag bekend gemaak en dit was regtig treurige nuus wat daarin vervat is. Die amptelike werkloosheidskoers het van 32,7% tot 33,6% gestyg en dit beteken nou 8,5 miljoen mense in Suid-Afrika is werkloos en dit is die mense wat nog werk soek. As mens nou die by voeg wat reeds tou opgegooi het om werk te soek, dan spring hierdie werkloosheidskoers tot 43,8%. Lulu Kriegel is die hoofekonoom van PwC in Afrika. Lulu, welkom by die program. Dit is slegte nuus, maar is nie 'n verrassing nie, want die ekonomie het in die tweede kwartaal seer gekry met wat in die Midde-Ooste gebeur het, hoër brandstofpryse, maar as 'n mens dit nou sien deurspoel na werkloosheid toe, dan is dit nog steeds baie kommerwekkend.
Ja, Ryk, ek dink veral omdat Suid-Afrika al so lank 'n geskiedenis het met hoë werkloosheid en dat ons die laaste 10, 15 jaar met 'n werkloosheidskoers gesit het wat net geleidelik aanhou toeneem. Op 'n stadium hier in die late 2000s het ons met 'n werkloosheidskoers gesit van onder 20%. So dis amper mens kan amper nie glo dat ons op 'n stadium daarby uitgekom het nie. En ek dink die grootste skok is ja, ons het 16,000 werksgeleenthede minder in totaal, maar die ekonomie kan eenvoudig nie genoeg werk skep vir Suid-Afrikaners nie. Daar is 329,000 Suid-Afrikaners wat in die arbeidsmark toegetree het en daar is nie werk vir hulle nie. So as jy dit kombineer, dan kom jy met by daai skrikwekkende werkloosheidssyfers uit.
Die een sektor waar die meeste werksgeleenthede verlore gegaan het, is die gemeenskaps- en maatskaplike dienste sektor. Daar is omtrent 60,000 poste wat verlore gegaan het, maar dit is werk wat die regering self skep. Wat het daar gebeur?
Ja, dis soos jy sê, 60,000 minder op 'n kwartaallikse basis en bykans 100,000 minder as 'n mens dit met dieselfde tyd verlede jaar gebeur. So ek dink wat ons begin sien is dat die regerings of die breër regeringsdienste, as 'n mens kyk na Eskom, staatsondernemings ensovoorts, dit is nie meer die werkskeppers wat dit vroeër was nie en om die waarheid te sê, daar's geweldig baie druk, ek dink veral op staatsondernemings om van mense ontslae te raak. Baie munisipaliteite is onder geweldig baie druk, maar ons sien dit nie so seer noodwendig jy weet op 'n publieke ag op 'n nasionale vlak nie. Dis veral in munisipaliteite en die staatsondernemings wat baie werk verloor. En ja, dis nie noodwendig 'n teken dat of 'n slegte ding as 'n mens met 'n meer effektiewe staatsdiens sit nie, maar natuurlik as dit 'n groot werkskepper is in die ekonomie, dan is dit nie goeie nuus nie.
Ja, ek van hierdie werksgeleenthede is ook hierdie tydelike werksgeleenthede wat die regering skep.
Ja.
So dis nie net noodwendig voltydse mense wat in diens was van met Eskom of by skole of onderwysers of polismanne nie, dit is hierdie tydelike werksgeleenthede wat geskep word met plekke skoonmaak en daai tipe ding, en dit is kommerwekkend. Maar as mens gaan kyk ook na die ander meer of die groter sektore wat dalk strategies belangriker is, dan het daar in die mynbou sektor 26,000 poste verlore gegaan, en dit is in 'n tyd waar dit eintlik goed gaan met die mynboubedryf, of relatief goed gaan. En dan ook in die landbou en vervaardigingssektore was daar elk een ook 15,000 poste minder. Is dis amper teen intuïtief, want die meeste of die grootste gedeelte van die landbousektor het ook 'n goeie tydperk agter die rug.
Ja, ek dink dat 'n mens moet, as jy na mynbou kyk, veral, en ook die vervaardigingssektor, kom ons kyk na daai twee. Dis twee sektore wat groot hoeveelhede mense in Suid-Afrika vanuit 'n werkskepingsperspektief moet kan absorbeer. Dit moet 'n groot aantal werksgeleenthede skep. Maar ons het geleidelik oor die laaste paar jaar gesien dat die vervaardigingssektor onder geweldig baie druk is. Verhoogde koste, beskikbaarheid van arbeid, beskikbaarheid van energie, die koste daarvan ensovoorts, geweldig baie druk op die vervaardigingssektor gesit. En dan natuurlik as 'n mens kyk na mynbou, ek dink as 'n mens gaan kyk na en jy praat met die mynboumaatskappye, sê hulle vir jou ja, die pryse lyk goed op hierdie stadium, maar ons sit nou al vir 'n hele paar jaar in Suid-Afrika met 'n probleem waar besluite nie geneem word rondom beleid nie, waar ons sit met onsekerheid, en baie van die maatskappye sê ons is nie om daardie rede nie bereid om regtig te investeer om uit te brei nie. So hulle skep nie meer werksgeleenthede. En landbou dink ek ook, dis tipiese sektor wat deur daai sikliese werkskeping en tydelike werksgeleenthede gaan. So ek is nie te bekommerd oor landbou nie, want dis nog steeds 40,000 werksgeleenthede meer as 'n jaar gelede, maar mynbou en vervaardiging is twee wat baie hoë getalle van werkers moet absorbeer.
Nog statistiek wat interessant is, 37,6% van alle swart mense is werkloos. Dit is hoër as die nasionale gemiddeld van 33,6%, dan bruin mense 23,5% werkloos,
Indiese en Asiese mense 14,7% werkloos en dan wit mense 9,1%. En ek dink dis ook een van die redes hoekom ongelykheid ook steeds so 'n groot probleem in Suid-Afrika is.
Ja, ek dink wat jy daar aanraak is die volhoude vlakke van ongelykheid wat ons sien in die ekonomie. Die geval van, en ek dink ook wat werklike rol daar ook speel is die vlakke van opleiding en opleidingsgeleenthede wat mense het. Dit bly maar een van die beter maniere, is nie die enigste manier nie, maar een van die beste maniere waarin jy vir jouself kan verseker dat jy kan werk skep, of werk kry. Maar ons sien ook dat die getalle van gegradueerdes wat werkloos is, het die laaste paar jaar bykans verdubbel. Jou wat laar percentage is die rest van die ekonomie, so dit wys dat dit nie net so maklik is om graad te kry en dan werk te kry nie.
Die enigste oplossing vir hierdie probleem is 'n ekonomie wat vinniger groei. En ons ploeter nou al teen hierdie 1%, ek weet, gegewe 'n positiewe of negatiewe desimale punt, nou al seker vir 15 jaar voort. En dit groei nie en daar moet, ek weet nie wat, ek het baie idees oor wat die redes daarvoor is, maar wat denk jy is die kernrede hoekom ons ekonomie nie groei nie?
Wel, ek dink strukturele probleme, onsekerheid, 'n gebrek aan besigheidsvertroue, korrupsie, veiligheid, dis maar net 'n paar, maar ek dink dis onderliggende kern langtermyn probleme wat veroorsaak dat besighede en beleggers net nie kans sien om te sê, maar ek is nou bereid om te sê, ek kan nou die kans vat nie, want niemand van hulle is seker wat binne die volgende paar jaar gaan gebeur nie. So ek glo, dis veral strukturele probleme in ons ekonomie. Ja, ons sien maar op en af, soos wat die wêreldekonomie maar ook onder op en af is, maar as ons 'n goeie jaar gehad het, sou ons ekonomie miskien teen 1.6 of 2% gegroei het, sou nie teen 3% gegroei het nie.
Ja, ons raak opgebonde oor desimale, maar ek dink jy is heeltemal reg. Die enigste manier hoe die ekonomie kan groei is as daar belegging in die ekonomie is, en dit moet kom van die privaat sektor en die regering. Dit kom nie van die regering nie, dit kom nie van die privaat sektor nie, want daar is nie vertroue in die toekoms uit 'n kommersiële oogpunt nie, en daarom sit ons met beleggingsvlakke wat heeltemal te laag is. Maar dit is 'n onderwerp wat ons nou al baie oor gepraat het. Ek is seker ons sal in die toekoms ook nog steeds baie daaroor gesels. Maar Lulu, baie dankie, dit was Lulu Kriegel van PwC. Mia, kortliks, jou gedagte oor hierdie werkloosheidsstatistiek?
Raak, jy het goed saamgevat, en dit is dat ons, solank ons nie goeie ekonomiese groei het nie, gaan dit nie opgelos word nie. Om 'n werkloosheid te hê van bykans 50%, as jy na die breë beskrywing daarvan kyk, en om te kyk na die veral die jeugwerkloosheid tot en met 34-jarige ouderdom van by die 50%, dit nie eers op die uitgebreide weergawe nie, is net onaanvaarbaar. Dit moet 'n nasionale krisis wees, en ons het hervorming nodig, met ander woorde beleidsverandering, om besigheid in Suid-Afrika makliker te maak. Solank dit nie gebeur nie, en gaan infrastruktuur nie uitgesorteer word nie, en gaan ons ook nie die probleem op die regte skaal kan aanspreek nie.
Het jy geweet? Onlangse reën beteken nie noodwendig dat jou grond veldwaterkapasiteit bereik het nie. Omnia help om plantbeskikbare water te bepaal, wat produsente 'n beter begrip van hul plantrisikoprofiel gee. Dit is nog 'n manier waarop grondinsigte help om produksierisiko te verminder. Omnia Nutriology. Beter besluite begin met 'n beter begrip van jou grond.
Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saand tussen 6 en 7.
Nou gaan ons verder gesels oor probleme in die arbeidsmark en volgens ramings het meer as 160,000 onwettige immigrante Suid-Afrika die afgelope maand of twee verlaat in vrees vir xenofobiese geweld en dis grootliks vanweer die dreigemente van die beweging March and March. Nou, daar is toenemend berigte dat baie boere tans sukkel, want baie van hulle werkers was buitelandse burgers wat die land verlaat het. Nou, ek het juist die naweek in KwaZulu-Natal deurgebring en met 'n boer daar gepraat wat gesê het, baie vrugteboere in Mpumalanga probleme. Maar natuurlik is daar verskeie kante aan hierdie storie. Een siening is dat boere die immigrante in diens neem omdat hulle bereid is om vir minder as die minimumloon te werk en nie sommer na vakbonde hardloop as daar twis is nie. En 'n ander siening is dat die boere nie plaaslike werkers kan kry wat bereid is om die harde werk te doen nie. Nou die waarheid lê waarskynlik nou erns tussen hierdie twee standpunte. Johan Kotse is die uitvoerende hoof van Agri SA. Johan, baie welkom by die program. Ek het dalk nou baie vereenvoudig of 'n stereotypiese opsomming gegee oor wat in hierdie wat tans die situasie is, maar wat is julle persepsie by Agri SA oor boere wat buitelanders in diens geneem het en nou sukkel met arbeid?
Ja, ons is al 'n geruime tyd besig om met die departement van landbou en immigrasie spesifiek te onderhandel vir sektorale visas en in die digitalisering van die aansoekproses en dan ook die ander konsep is dan ook die verifikasie van die persone wat wel vir ons werk. Ek dink die eerste ding reik, ek dink nie ons moet werk in landbou romantiseer nie. Ek dink ons moet verstaan dat dit nie maklik is nie, dis harde werk. En dit is 'n arbeids, ek wil sê, sektor wat nie altyd onder maklike omstandighede geskied nie. As ek dit sê, dan sê ek as 'n ou wat druiwe pluk, doen dit onder 40 grade, dis harde werk. So dis moeilik om mense te kry in spesifiek daai mark om vir ons arbeid te verrig. En daarom dan is daar baie buitelanders wat wel vir ons werk. So ek dink ons romantiseer baie keer die 945,000 werke wat ons in landbou het. Maar ons vergeet om te sê om te boer vandag is moeilik. Vir ons is boere en om 'n boerderygemeenskap te hê is nie altyd baie maklik nie. En dit is onder moeilike omstandighede. En daarom is daar baie keer buitelanders wat in hierdie omstandighede wil werk. So ek dink vir ons is dit 'n groot slag. Ek dink jy het dit nou reg gesê. Departement van Landbou reken daar is omtrent 18,000 buitelandse werkers wat in die landboubedryf is. Ons dink dit is miskien dalk selfs 'n bietjie meer as dit. Dis nie meer as 5% van ons totaal nie. Maar dit is miskien nou 'n bietjie meer, so 'n groot slag vir ons as landbou.
Maar jy het vroeër verwys na 'n sektorale visum of 'n visa. Is dit 'n probleem om buitelanders te kry om op wettiglike plase te werk?
Die proses is lank en die verifikasie daarvan is lank. So ons het met minister Snyder al 'n geruime tyd 'n onderhandeling om seker te maak dat ons wel 'n visa kan kry spesifiek vir landbou wat ons kan help daarmee en om die hele proses te digitaliseer. Ek dink julle weet self hoe ver al daarmee is. So dis al 'n geruime tyd dat ons besig is met die proses om te kyk het mense wel in landbou dit vir ons buurmanne kan oopmaak om wel werkers in Suid-Afrika te kan hê in landbou.
Kyk, ons het nou net gesels, voor ek nou met jou gesels het, oor 34% werkloosheid in Suid-Afrika. As mens die breë definisie gebruik, is dit 44%. So mens sit hier met 'n reuse werkloosheidsprobleem en dan is daar 'n verwagting of 'n versoek van landbou af om buitelanders ook in diens te neem. So miskien is die regte vraag om te vra, hoekom sal plaaslike boere nie net plaaslike mense in diens neem nie?
Wel, mens moet in die eerste plek is, moet jy iemand kry wat bereid is om spesifiek in die landelike gebiede te werk en dan mense wat bereid is om die spesifieke werk te doen. So wat ek nou gesê het, ek dink ons romantiseer baie keer landbou en die werk wat is, dis hard. Dis harde werk wat gedoen moet word en ons buurlande se werkers is bereid om wel hierdie harde werk te doen. So dis 'n moeilike een. Ek dink ek het ook gehoor dat julle praat byvoorbeeld oor die werkloosheid en spesifiek oor die infrastruktuur wat 'n mens moet skep om spesifiek dit tot besighede te bring dat die werkloosheid minder word deur die ekonomie wat ons skep. So dis nie 'n maklike kwessie nie. Ek dink iets wat ons ook min oor praat is Ons praat baie oor Suid-Afrika se werkloosheid, maar ons sit met buurlande wat ook baie werkloosheid het. So ons sit eintlik met 'n streeksprobleem groter as net Suid-Afrika, wat 'n mens miskien dalk na moet kyk.
Ek het vandag gesien verskeie vakbonde insluitende Kusatu sê dis basies uitbuiting en dat buitelanders minder betaal word as Suid-Afrikaanse werkers. Ek weet mense kan nou nie namens alle boere praat nie, maar wat is julle persepsie daaroor?
Nee, ek dink daar's 'n minimum loon waar ons elke jaar aan deelneem om seker te maak dat 'n mens binne tak bly tot die ekonomie waarbinne ons opereer om dit wel te betaal, en dan sal sekere wetgewing waarbinne ons bly tot ons werkers, al is dit buitelandse werkers, waarbinne dit is. So ek dink daar's miskien ook baie spekulasie. Ek sê nie dit kan nie gebeur nie, maar dit is nie die siening van georganiseerde landbou nie. Ek dink ryk as daar een ding is wat ons wel opstaan is dat ons 'n minimum loon betaal, en ek vir jou sê dis ook 'n klein gedeelte tot die totale loon wat ons in landbou betaal. So ek dink nie daar's waarde tot die stelling wat gemaak is om dit tot totaal en al te veralgemeen nie.
Jy het vroeër 'n statistiek genoem van 5% van plaaswerkers is kom van die buiteland af. Is dit 'n nagevorsde syfer?
Ja, kyk Departement van Landbou reken daar is omtrent 18,000 buitelandse werkers in landbou, en ek dink die algemene siening wat ons het in landbou is dat dit om en by dit is. En selfs dit wat nie sê maar nie op die boek is nie, reken ons 'n maksimum van 5%. So ek dink die syfer waarna jy verwys is Departement van Landbou se 18,000 wat hulle wel offisieel het.
Ja, ek dink dit is, ek dink minder as die persepsie, en dis lekker dat jy dis goed dat jy daardie statistiek op die tafel sit. Ons gaan dit daarmee los. Johan, baie dankie vir jou tyd. Dit is Johan Kotsehuis, die uitvoerende hoof van Agri SA.
Net in geval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy's reg om daai eerste vrag mielies af te lewer en iets onverwags skielik gebeur. Oh. En jy by die volstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buite jou standaard waarborg val ook, van die stuurkolom tot remkontrolemodules. Kontak jou naaste Hino handelaar. Besenfees geld. Hino. All the way. Met 'n volledige oorsig van jou finansies help Nedbank Private jou om alles bymekaar te bring met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Dit lyk of die spanning tussen Eskom en die presidentskap aan die toeneem is. Die presidentskap het vandag vir Eskom se voorsitter, Mteto Nyati, in die openbaar gekritiseer nadat hy vroeër gewaarsku het dat die regering se plan om Eskom se transmissiebesigheid uit Eskom te ontknoop ernstige finansiële gevolge vir die kragverskaffer kan inhou. Die presidentskap sê Nyati skep die indruk dat Eskom nie by die proses betrek word nie, terwyl al die rolspelers reeds saam daaroor besin. Nou, president Cyril Ramaphosa het reeds in 2019 tydens sy staatsrede aangekondig dat Eskom in drie verdeel sou word, en hulle is hierdie eenhede sou fokus op kragopwekking, transmissie en verspreiding. Nou, die transmissiebesigheid is 'n kritieke een, want dit sal elektrisiteit by Eskom en private kragverskaffers kan koop en dan weer aan verbruikers verkoop, en die rolspelers sal net op 'n gelyke voet kan meeding as hierdie kommissie het hierdie transmissiebesigheid heeltemal onafhanklik is. Antoinette Slabbert is 'n verslaggewer by Moneyweb. Antoinette, welkom by die program. Hierdie storie is al lank op die kaarte, hierdie ontknoping, en dit het nou basies in die media ontplof, want dit gebeur nie gereeld dat die presidentskap in die openbaar die voorsitter van Eskom op sy vingers gaan tik nie, en dit is nou wat hier gebeur. Kan jy net vir ons dit in konteks plaas?
Ja, Ryk, dit het eintlik hier in Desember begin. Toe, soos jy sê, dis al lank dat die hele ontbondeling op die kaarte is, maar in Desember het Eskom 'n verklaring uitgereik uit die bloute en gesê, ja goed, dit kan ontbondel, maar die bates van die transmissieafdeling bly by Eskom. En hulle het pertinent in die verklaring gesê, die minister van elektrisiteit steun dit. En dit was heeltemal uit koers uit met wat tot dusver gedink is en dit het, ek dink, nogal die mark baie ontstel, want die hele gedagte is dat die baat is, die kabels, jy weet, en die pale, dit moet saam met die transmissie, dit moet alles as 'n eenheid ontbondel word. Want onthou, die transmissieafdeling is nie net, hulle beheer nie net die kabels en die pale nie, maar dit gaan ook oor die bestuur van die stelsel, so hulle neem besluite oor by wie hulle krag aankoop, wanneer hulle die krag opwekking moet beperk, allerhande sulke goed, en ook die uitbreiding van die netwerk, en die argument is dat hulle nie kan besluit oor uitbreiding en finansiering kry en so aan, as hulle nie die bates het nie, want hulle moet sekuriteit hê vir die lenings wat hulle aangaan.
Nou, wat is Eskom of Mthethwa Nyathi se rede hoekom hulle nou 'n bietjie dwars trek? Ek wil net sê Mthethwa Nyathi is 'n ongelooflike sakeman, weet hy was die uitvoerende hoof van Altron, van MTN, hy was die bestuurende direkteur by IBM en Microsoft in Suid-Afrika, hy word baie hoog aangeslaan. Ek kan nie dink hy's enigins politiek betrokke nie. So wat is sy redes hoekom hierdie nie nou moet gebeur soos ingevolge die voorstel wat op die tafel is nie?
Wel, wat Eskom aanvoer is dat dat Eskom Holdings, die groep, nie, of dat het baie versigtig gedoen sal moet word om die volhoubaarheid van die Eskom groep te verseker na die tyd. Met ander woorde, al die skuldbriewe, onthou Eskom het nog 'n bergskuld.
Hulle is amper 400 miljard rand, ja.
Ja, ek verstaan, daar gaan nou nog 80 miljard van die regering afkom, so dit gaan so net oor die 300 miljard rand wees, dis baie skuld, en dit staan teen die bates, grotendeels die bates van transmissie, en die inkomste stroom van transmissie, natuurlik daar is ander bates ook, maar vat nou transmissie se bates daar uit en wat gebeur? So, dit is hulle bekommernis, maar ek dink wat die presidentie irriteer is dat hulle dit laat klink asof hulle die enigstes is wat dit weet. Daar is heel wat werk al gedoen. In sy staatsrede het die president eintlik hierdie hele tamaletjie uit Eskom en die minister van elektrisiteit se hande geneem en hy het 'n taakspan aangestel wat in die presidentie en die tesorie gesetel is om te kyk na die haalbaarheid hiervan. Daai verslag is nou so week of wat gelede aan die president oorhandig en hy het dit bekragtig en daarvolgens is dit haalbaar. Jy weet, daar moet nou onderhandelings met al die houers van die skuldbriewe gevoer word. Dis 'n groot, groot ding wat moet gebeur. En hierdie verslag, terloops, die verslag is nie bekend gemaak nie, wat ek dink nogal jammer is, maar daarvolgens is het haalbaar, en die volgende ding wat hierdie taakspan moet doen, is nou om te kyk precies hoe dit gedoen moet word. Hulle moet nou, soos die politici graag sê, 'n roadmap ontwikkel, en daar is baie streng tydsraamwerke gestel vir die taakspan. So dis glad nie asof die presidentie nie weet wat hulle doen of nie bewus is van hierdie probleem nie. En Eskom word betrek by al hierdie prosesse, hoewel hulle dit nou nie meer aandryf nie. So ek dink dis waar die irritasie vandaan kom en die mark hou hierdie ding baie fyn dop.
Ja, is dit so eenvoudig soos om te sê, miskien is Eskom bang dat as 'n onafhanklike instansie elektrisiteit by hulle moet koop, gaan hulle dalk nie die eerste punt wees waar die transmissiemaatskappy gaan elektrisiteit koop nie, want hulle elektrisiteitspryse of tariewe gaan nie te hoog wees om mee te ding met die private sektor sin.
Ja, ek dink daar is 'n element daarvan dat 'n monopolie maar altyd sy monopolie probeer beskerm. En wat hier gebeur is dat Eskom gaan kleiner word. En Eskom wil nie kleiner word nie. Hy maak 'n nuwe afdeling oop vir hernubare energie, terwyl daar eintlik reeds in die mark voorsien word aan hernubare energie. Hy probeer sy verspreidingsnetwerk uitbrei deur munisipaliteite soort van oor te neem. So Eskom is besig om te veg vir oorlewing. En ek dink definitief daar is 'n element van 'n beskerming van die monopolie daarby betrokke. En onthou, dit gaan nie net oor die aankoop van elektrisiteit wat opgewek word nie, dit gaan ook oor verbindings aan die netwerk wat baie skaars is op die oomblik. Hulle sal op 'n gelyke voet moet meeding daarvoor.
Antoinette, baie dankie. Dit was Antoinette Slabbert. Sy is 'n verslaggewer by Moneyweb.
Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenwees geld.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Hierdie insetsel word aangebied deur Elke Brink van PSG Wealth R21 in Pretoria en Stellenbosch. Een van die onderwerpe waaroor ons gereeld op RSG Geldsaake gesels is boedelbeplanning. Nou, eintlik praat ons nie genoeg daaroor nie, want te veel mense begin nie vroeg genoeg daarmee nie. En dit kan families onnodige finansiële probleme en baie stres kos. Elke Brink is van PSG Wealth R21, sy is op die lyn. Elke, almal van ons weet jy moet 'n testament hê, maar nie alle mense doen dit nie. Soms professionele mense ook, hulle dink hulle gaan dit môre doen. Hoekom dink jy is haar amper 'n apatie teenoor die opstel van 'n testament?
Ek dink dit is 'n baie moeilike onderwerp net en ek dink dit is nie 'n gemaklike onderwerp vir die gemiddelde belegger en huishouding om oor te gesels nie. En dan word dit ongelukkig heeltyd na die volgende dag toe geskuif, waar ek dink dit is ontsettend belangrik om dit vroeg genoeg in jou lewe aan te spreek voor jy welvaart begin opbou, om die toepaslike strukture te hê, natuurlik testament aan te spreek en seker te maak dat ons kyk na begunstigde nominasies en alles wat 'n rol speel in jou boedelbeplanning.
Ja, daardie begunstigde nominasies deel van boedelbeplanning is nie so eenvoudig as wat baie mense sou dink nie. Daar is 'n hele paar interessante interpretasies van regulasies en wetgewing. Wat dink jy is die pertinentstes?
Dis baie belangrik, Ryk, en begunstigde nominasies raak ontsettend kompleks as dit nie reg gedoen is nie. En ek dink dis waar die wetgewing belangrik is. Eerstens, as ons vinnig na 37C verwys, dis jou aftreefonds is voor aftrede. Dit word deur die pensioenfondswet benader. En wat dit op neerkom is dat 'n paneel trustee sal besluit waarheen jou fondse gaan. So indien daar enige kompleksiteite is, mag dit wees dat jou begunstigdes wat jy benoem het, nie noodwendig voordeel trek nie. Waar as ons byvoorbeeld na aftrede kyk en ons kyk na iets soos 'n lewende anniteit, word deur die langtermynversekeringswet bepaal. So daar kan jou begunstigde wie ook al jy wil benoem, sal die fondse verkry. En ek dink dis belangrik om die kompleksiteit te verstaan, dat dit nie noodwendig is presies wat jou intensies was nie.
Verduidelik meer vir ons oor die uitreanniteit scenario waar trustees besluit oor waarheen die geld gaan, want ek het 'n uitreanniteit en ek het my begunstigdes daar benoem. So is dit nie noodwendig dat die geld na hulle toe gaan nie?
Nie noodwendig nie. So hoe artikel 37C werk is dat jy kan jou begunstigdes benoem, maar uiteindelik sal 'n paneel trustees besluit wie is jou finansiëel afhanklik is. So indien daar byvoorbeeld 'n finansiëel afhanklike is wat jy nie noodwendig benoem het nie, of 'n minderjarige, of enige kompleksiteite wanneer dit hierby kom, mag die trustees besluit om eerder hierdie finansiëel afhanklike te bevoordeel. So na enige egskeiding byvoorbeeld, of iemand wat jy nie noodwendig sien as finansiëel afhanklik nie, maar daar word voorsiening gemaak vir hierdie persoon, kan kompleksiteite tot gevolg het. So, eerstens gaan dit nie noodwendig in die verdeling wat jy na hierdie persoon toe wou gee nie, maar dit kan ook likwiditeitsprobleme tot gevolg hê, want indien hierdie trustees 'n paar maande vat om tot 'n besluit te kom, mag dit wees dat die begunstigde dalk vir 'n paar maande wag om die fondse te ontvang. En dis waar likwiditeitsbeplanning ook belangrik raak.
Nou, kan iemand iets daaraan doen om meer te spesifiseer wie die geld moet kry, of is dit maar net die trustees wat gaan besluit?
Natuurlik, en ek dink dis waar die beplanning vroeër in jou lewe baie belangrik is, is dat optimale strukture in plek gesit moet word en jy moet seker wees alles wat in plek is skriftelik, dat daar geen verwarring of grys areas op daardie stadium is nie. So uiteindelik sal 'n paneel trustees nog steeds daar wees, maar dis waar ander beplanning metodes in plek geplaas kan word, of deur ander strukture in plek te sit vir sekere finansiëel afhanklik is, of om net byvoorbeeld seker te maak daar is voldoende lewensdekking of ander strukture soos 'n delgingsfonds wat jy weet sal na spesifieke begunstigde toe gaan. Al is dit ten minste net om vir die likwiditeit voorsiening te maak vir daardie eerste paar maande terwyl die trustees besluit.
Likwiditeit, dis 'n baie fancy woord vir kontant. Mens moet kontant in 'n boedel hê, want daar's baie uitgawes en mens wil nou nie gaan hê jy moet nou 'n eiendom gaan verkoop om nou die rekeninge te betaal of om in die lewe te bly kort na die hartseer gebeurtenis van 'n afsterwe nie.
Absoluut, en ek dink dis uiteindelik waar daar ongelukkig oneffektiwiteite in Suid-Afrika is. So die bereddering van 'n boedel vat baie lank. Selfs al het jy baie welvaart en jy het 'n optimale portefeulje, dink ek dis belangrik om in ag te neem. So dit mag wees dat jou begunstigdes nie dadelik die fondse kry nie as dit in sekere strukture val of as dit in jou eie naam is. So iets soos byvoorbeeld 'n direkte aandeel portefeulje gaan eers na jou boedel toe keer voordat volgens jou testament verdeel word. So daardie beplanning en die verskillende implikasies van verskillende belegging strukture is belangrik om te verstaan, want dis hoe jy jou portefeulje optimaal kan saamstel en om seker te maak die familie het toegang tot fondse as dit dalk 'n paar jaar neem om 'n boedel af te handel.
Ja, ek dink die boodskap is ook baie duidelik. Hierdie kan ingewikkeld wees en kry jou boedelbeplanning in orde. Moet dit nie uitstel nie, dit is baie, baie belangrik. So gaan dan met los, Elke, baie dankie, dit was Elke Brink, sy is van PSG Wealth R21.
By PSG Wealth R21 glo ons gesondheid en welvaart gaan hand aan hand. Daarom bied ons holistiese werknemervoordele oplossings vir jou besigheid en vir persoonlike beleggingsoplossings vir jou as individu. Kontak gerus die PSG Wealth R21 span in Pretoria of Stellenbosch op 086-166-2346. PSG Wealth Finansiële Beplanning is 'n goedgekeurde finansiële diensverskaffer.
Hierdie insetsel is aangebied deur Elke Brink van PSG Wealth R21 in Pretoria en Stellenbosch.
RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Hierdie insetsel word moontlik gemaak deur Omnia, jou vennoot vir langer as 70 jaar. Nou gesels ons weer oor landbou en ons kyk vanaand na 'n baie interessante nisboerdery van 'n boer naby Klerksdorp in Noordwes. Vroneman Loupscher boer daar met wit Bianchetto truffles wat vir tot R45,000 per kilogram verkoop kan word en hy is op die lyn. Vroneman, baie welkom by die program. Vertel ons jou story. Hoe het jy begin om met truffles te boer van alle dinge?
Ja, goeienaand Ryk en almal wat luister. Dit is nogal 'n lang story, maar ek weet eintlik tot nou toe nog nie regtig nie. Is 'n kombinasie tussen die Here en my vrou.
En kyk, as baie mense wat as hulle met dorpers boer, dan hulle ook na ruk sê hulle kan nie eers meer kerk toe gaan nie, want die goed laat jou so lelik praat. Maar as jy nou met truffels boer, vertel ons van die hele proses. Is dit moeilik? Is dit die moeite werd? En wat is jou ervaring op die plaas?
Yes. Weet jy Ryk, ons het ons boer maar eintlik ons het met pekanneute geboer. Ons boer nog steeds met pekanneute, so dit is 'n boom. So om met 'n boom te boer het nogal baie voordele. So ons het as jy met truffels boer, boer jy eintlik met 'n boom, want op die boom se wortels is dan nou die swam of die truffel en die vorm ondergronds op die boom se wortels. So dit is hoe dit begin het omdat ons maar lief was vir bome. En so die truffel ontwikkel oor 'n jaar se tydperk elke seisoen onder die grond en dan begin ons oesseisoen so hierso by Junie en dit hou vir so 3 tot 4 maande aan.
En ek sien die pryse R45,000 per kilogram, dis wat in artikels genoem word. Ek dink daar was een op landbou.com daaroor. Is dit die geval? Kan mens daai pryse kry in Suid-Afrika?
Ja, wie dit is nou dit word ook maar gegradeer. So dit gaan jy kry vir die beste truffel. As hy nou nie 'n merkie op het nie en hy weeg hy het 'n taamlike gewiggie op hom en so, dan is dit hier by 45, maar dit kom af na 35 as dit nou kleiner is en die kwaliteit nou bietjie meer kolletjies op het of so. Dan kom die pryse bietjie af en dan nou natuurlik as dit 'n groothandelprys is, dan sal jy dit nou nie bereik nie, maar dit is 'n baie maklike ding om te bemark. So dit kan direk na die verbruiker, wat natuurlik die chefs is daar buite. Hulle as 'n ou dit direk by hulle kan kry, dan kan 'n ou goeie pryse realiseer. En dit help ook dat die truffel dan baie vars by hulle uitkom. En dit is 'n baie groot voordeel.
Hoeveel truffels produseer of lewer 'n boom in 'n goeie jaar?
Dit is ook soos 'n pekaneet. Ekskuus, ek vergelyk baie keer met die pekaneete omdat daar baie goed is wat dieselfde is. Maar soos wat die bome ouer word, begin hulle produseer. Die bome so tussen jaar 3 en 5 begin jy truffels kry. Maar dis dan nou nog nie kommersiële hoeveelhede nie. En dan hier van jaar, tussen jaar 5 en 8, dan begin jy nou kommersiële hoeveelhede afval. Jy kan, as ons baseer op wat in Amerika bereik word, daar's 'n baie suksesvolle plaas daar in North Carolina, dan hulle praat van 120 kg per hektaar. So dit is hierdie spesifieke Bianchetto wat 'n wit Italiaanse truffel is. Dit is die hoeveelhede wat hulle daar afhaal. En as jy net weer om terug te kom na die prys toe, die pryse wat hulle daar verhaal is ook direk aan die chefs en hulle praat van R67,000 'n kilogram. So die ideaal vir ons is om die truffels uit te voer na North Carolina toe en daai pryse te kan benut daarso. Die groot voordeel is dat ons in die suidelike halfrond is, so hulle het glad nie truffels wanneer ons het nie. En dan is ons ook nie kompeteerend teenoor hulle nie en dit is 'n groot iets waarna ons uitsien as ons die truffels daar kan uitkry.
En ek neem aan dis 'n baie winsgewende produk om te produseer, 'n goeie diversifikasie. Hoeveel boere is daar in Suid-Afrika wat wel truffels produseer?
Weet jy, Ryk, hier is taamlik swart truffelboere. Dit is nogal, hier is taamlik, maar ons wat die wit het, ek weet van een persoon daaronder in, ek dink is Stilbaai, en dan is daar nog 'n paar ander hier in die Karoo ook, maar daar is nie baie van ons nie. Dit is, ons is bitter min, en dit is iets wat as 'n ou nou vinnig inklim, dan is dit iets wat 'n ou nog eintlik kan benut.
Net vinnig, in watter klimaat het 'n mens nodig om nou regtig miskien hierdie te kan oorweeg? Wat, of waar aard dit?
Ja. Die klimaats wat jy nodig het, die klimaat wat jy nodig het vir die wit Italiaanse truffel is nogal wyd. Jy kan, eintlik is dit basies, dit moet net nie tropiese area wees nie. Dit moet waar jy hoofsaaklik met ander truffels streng mediterreense klimaat nodig het. Kan jy met hierdie solank daar net daar moet klimaat seisoenverskille wees. So tropiese, daar's nie verskille tussen die winter en die somer. So jy moet seisoene hê, maar dit is 'n baie wye area wat die wit Italiaanse truffel kan geplant word.
Vroeneman, baie dankie, dit was Vroeneman Loubser. Hy is 'n boer wat met Bianchetto truffels daar in Klerksdorp of naby Klerksdorp in Noordwes boer.
Het jy geweet? Onlangs reën beteken nie noodwendig dat jou grond veldwaterkapasiteit bereik het nie. Omnia help om plantbeskikbare water te bepaal, wat produsente 'n beter begrip van hul plantrisikoprofiel gee. Dit is nog 'n manier waarop grondinsigte help om produksierisiko te verminder. Omnia Nutriology. Beter besluite begin met 'n beter begrip van jou grond.
Hierdie insetsel is moontlik gemaak deur Omnia. Jou oes, ons trots. En daarmee het tyd ons ingehaal van my Ryk van die Kerk en die Money Web span. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoede, besoek moneyweb.co.za. Of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagliks op hoogte te bly.